Gepleýär Azatlyk radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleyijiler. Sugun 2018-nji ýylyň 16-njy noýabry hepdeniň anyny güni. Sugunky programamyzda Dasowuzda lewapda mezbur paxta ýygymy dowam edýär. Ýurtda dilekçileriň barha köpellendigi aýdylýar. Bu beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Taryýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Amerika Eýranyň her ýyly ýakyn gündogurdaky Hizballah, Hamas we beýlik tarapdar toparlaryna 1 milliard dollar möçberinde mali tiristelerini göýberýändigini aýdýar. Döwlet departamentiniň terrorçylyga garşy koordinatory Amerikanyň ilçisi Nathan Sales Eýranyň ýylda Hizballah üçin 700 million dollar mali tiristesini harçlaýandygyny aýtdy. Gurrunga gidýän Livanyň harby topar Israil bilen çaknysypdy. Şeýle-de ol Siriýada dowam edýän 7 ýyllyk grazdançylyk urşunda prezident Basar al-Assady goldap gelýär. Sales Tehranyň mündenin başga Gaza zorlugyny gözegçilik edýän Palestinanyň Hamas ýaraglı toparyny we Palestinanyň beýlik terrorist toparlary diýip häsiýetlendiren ýaraglylaryna ýylda 100 million dollar göýberýändigini aýtdy. Amerikanyň resmiýeti beýlik mali teristelerini anyk nire harçlanýandygy barada maglumat bermedi. Emma ol Eýranyň ýakyn gündogurdaky jeňçileri goldamak üçin göýberýän pullarynyň 1 milliard dollary golaýlaýandygyny aýtdy.
Iran is the world's leading state sponsor of terrorism.
Eýran dünýäde terrorizmi goldaýan esasy döwletleriň biridir. Ol muny ensem ýyllaryň dowamında edip gelýär, şeýle-de bu taýlap alan ýolundan sowuljagy meňzemeýär diýip Sales bellidi. Ukrainanyň gündogurunda Moskwa tarapyndan goldanylan separatistleriň täze taýlanan lideri Russiýa bilen has ýakyn gatnaşyklary gurjakdygyny söz berdi. Mundan öň Kiýew we Günwatar bu sebitde gurunulan ses berilişikleri ýazgarypdylar. Russiýa Federasiýasynyň tarap ugry dowam etdirler diýip Donetskdaky separatistleriň ýolbaşçysy Denis Pushilin saýlawlardan soň jemgyýetçiligiň öňünde eden ilkinji çykysynda aýtdy. Bu dünge bir medeniýada sosial integrasiýasy bilen çäklenmän, ol ykdysadyýeti hem gözüňinde tutýar diýip Pushilin bellidi. Ol sözünü dowam etdirip, biz eýýäm Ukrainasyz ýaşamagy öwrendik diýdi. Kiýew we onuň halkara goldawçylary 11-nji noýabrda Donetskde we Luganskda separatistleriň geçiren taýlawlarynyň sebitdäki konflikti besetmek tagalalaryna zarba urýandygyny duýdurupdylar. 2014-nji ýylyň aprelinde başlanan konflikte häzir üçin 10,300 töwereg adam helak boldy. Emma Moskwa taýlawlaryň 2014-nji ýylyň sentýabrynda baglaşylan Minsk laýlaşygynyň şertlerini bozmaýandygyny öňe sürdi. Türkiýe Sowetler döwri mesketin türklerinin Gürjistandan Merkezi Aziýa ekstraditsiýa edilmeginiň 74-nji ýyl döwrüne münasibetli eden çykysynda olara goldaw bermegini dowam etdirjekdigini aýtdy. Türkiýanyň daşary işler ministrligi beýanat bilen çykys edip Ankaranyň mesketin türklerinin ýagdaýyny we reprataçiýa, ýagny öz dogduk mekanlaryna dolanmak prosesini ýakyndan izarlaýandygyny bellädi. 1944-nji ýylyň 14-nji noýabrynda Sowetler Ahiska türkleri diýilip hem bilinýän mesketin türkleriniň 115 000 töwereginde mallar üçin niýetlenen uluglaryda Gürjistandan ekstraditsiýa edipdi. Sowetler olary Türkiýe ygrarly bolmakda aýplapdylar. Merkezi Aziýanyň çöllüklerine deportasiýa edilen wagty mesketin türkleriniň 13 000 goly, esasan hem ýaşulylar we çağlar ýolda helak bolupdylar. Gürji hökümeti 2007-nji ýylda mesketin türklerini reprataçiýasy baradaky kanuny kabul etdi. Olar özleriniň taryhy mekanlaryna dolanmakda dürli bürokratik böwütleri bilen ýüzbe-ýüz boldylar. Dünýäde 600 000 töwereg mesketin türki bolup, olar esasan hem Azerbaýjanda, Gazagystanda, Gürjistanda, Russiýada, Türkiýede, Ukrainada, Özbekistanda we Amerikada ýaşaýarlar. Eýran bir kanun valyuta sowdasynda günäli tapylan iki adamy jazalandyryp öldürdi. Döwlet telewizionasynyň maglumatyna görä, Tehranyň polisiýasynyň teňeleriň sultany diýip atlandyran Wahid Mazlumin we onuň şäherigi bolmakda guman edilen Muhammed Ismail Gasemi dardan atylypdyrlar. Olar yer yüzünde paraxorlugy urnuşdurmakda we valyuta manipulyasiýalarynda sentýabrda günäli tapylypdylar. Eýranyň hökümeti ýurtdaky ykdysady çökkünliginiň netijeleri bilen görüşmek urundaky tagalalarynyň çäginde maliýe düzgünçiliklerini öňüne almagy finansiýar. Awgustda ykdysady jinayetler bilen meşgullanjak ýürütü suwtlar hem esaslandyrylypdy. Sondan bäri bu suwtlarda azyndan 7 ölüm jazasy kabul edildi.